እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ተፈተኹም ብሩኻት ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ድማ ካልእቲ ወሳኺ መዓልቲ ስለ ዝወሰኸልና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። እግዚኣብሔር መጻኢ ዝረኣየልና ነገር ስለ ዘለዎ ብኣና ድሰርሖ ኣባና ድሰርሖ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ዕድመ እናሃበ ጥዕና እናሃበ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብፂሕና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ ድማ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ምዕራፍ 13 ወንጌል ማቴዎስ ክንቅጽሎ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም መእተዊ ቆርብተይ ከም ዝረኣና ዝዝከር እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎም መዓልቲ ድማ እቲ ምስላታት እንታይ ከም ዝኾነ ቀጺልና ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምክንያቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ብዛዕባ ምሳሌታት መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ከም እትመስል ዝነግር ምዕራፍ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ይመስገን። እምበኣር ከምቲ ልሙድ ሎማዓንቲ ድማ መዝሙር ብምስማዕ ንመደብና ክንጅምሮ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ምስ ዓለማዊ ሓውና ኮይንና እግዚኣብሔር ሰንደቕ ዕላማ እዩ ንበሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን።
እግዚኣብሔር ሰንደቕ ዕላማ እዩ፣ ሰንደቕ ዕላማ እዩ፣ ሰንደቕ ዕላማ እዩ፣ ሰንደቕ ዕላማ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዝበለ ቦታ ኮይኑ
ሰንደቕ ዓላማይ
ኢየሱስ
ዝረአን ዝኹነ ሰንደቕ ዓላማይ
ኢየሱስ
ስለዛ መዝሙር እዚያ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሁንና አለማየድማ አርቱ ዘለው ቦታ እግዚአብሔር ይባርኮ ቤተሰቡ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ እስከ ለማአትድማ ጸሊና ናመደብና ከነሐልፊና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ አብዙራ ማአድካ ስለዛ አከከብካና ነመስግነ ካሎና ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ጥበብ ዘዓለም እዚያ ካብ ፍልጠት ዘዓለም እዚያ ካብ ምስዋዕ ዘዓለም እዚያ እሽነት ዘዓለም እዚያ በመምራጽ ስብከት እሽነት ጌርካ ናምድሓና ምጽኻና ንመንግስትኻ ድማ ሓጺኻና ስለዘለኻ ነመስግነ ካሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ዘይተን ቀጥቅጥ ዘይትን ናወጥ ዘይት ሐልፍ በክርስቶስ ድማ እተመስረተት መንግስቲ ክትበና አምድርውን ምስውኽ ተንግሰና ፍቃድካ ስለዝኾነ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሩ ሁሉ ስግደት ሁሉ አምልኮ ሁሉ ምእዛዝ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናባኻ ናብዝፋንካ ይዕረግን በላሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ስጋብቲ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በሐድሽ ተገሊጹ መንግስቱ አብዛ ምድሪ ክሳብ ዝምስርት ዘሎና ዓድመ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንመንግስት አምላክ ብምትጋህ ናይ መንግስት አምላክ ሰባት ብምስራሕ ናይ መንግስት አምላክ ወንጌል ብምክፋል ክንተግህ ክትረዳአና ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ እንመሃሮ ክንነብር እምበር ሰማዕቲ ጥራይ እናኾና ርእስና ከይንጥብር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ መዝሙር ዝሓለፈ ካብ ምስባኽ ዝሓለፈ ካብ ምዝራብ ዝሓለፈ ካብ ምምሃር ዝሓለፈ ዝንበር ናብራ ክህልወና ዝሽጭነው ናብራ ዝሽተት ናብራ ዝርምሰስ ናብራ ክህልወና ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ናይ መንግስትኻ ነጸብራቅ ኮይና መንግስትኻ ዘናፍቅ ህይወት ክንነብር መንግስትኻ ዘናፍቅ ኣካይዳ ክንከይድ ንመንግስትኻ ዘናፍቅ ኣነባብራን ኣተሓሳስባን ክንዓስብ ክትረዳኣና ንጽልይ ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ናይ ርእስና መንግስቲ ኣውፀና ኣብ ናሕካ መንግስቲ እግዚአብሔር ክንርዕም ግበረና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሰዓት ዝድማ ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ወይ እውን ነዚ መደብ እዚ ክከታተሉ ዕድል ዘይረኸቡ ህዝቢ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ጽፍሒ ስልጣን ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብናትካ ሓሳብ ኣእምሮኦም ይገዛእ ብፍቕሪ ኣእምሮኦምን ልቦኦምን ይተሓዛእ ንዓኻ ብምፍራሕ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝተባረኹ ክኾኑ ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ተዛረበና ከምቲ ተዛረበና ክንከውን ድማ ብጸጋኻ ርድኣና ኩሉ ኻባኻ ኩሉ በኣኻ ኩሉ ንዓኻ እዩ እሞ ክብሪ ኩሉ ንበይነኻ ይኹን ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስ ክብሪን እግዚኣብሔር ይኹን ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካብቲ ዝበጻሕናዮ ሎማዓንቱን ክንቅጽሎ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዞም ኣብ ምዕራፍ 13 ወንጌል ማቴዎስ እንረኽቦም ምሳሌ ምስጢር መንግስተ ሰማይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንዝተወሰነ ግዜ ተሰዊሩ ዝጸንሐ ድሓር ዝተቐልዐ ነገር ንምግላጽኦም እተጻሕፉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለ ዘይተቐልዐት ምስጢር ነይራ ክንብል ንኽእል ድሕሪ ሞትን ትንሣኤን የሱስ ክርስቶስ እያ ቤተ ክርስቲያን ክትቅላዕ ክኢላ ክርስቶስ ሞይቱ ክሳብ ዘይተንስአ ቤተ ክርስቲያን ክትህሉ ኣይትኽእልን እያ ኣብ ኤፌሶን 5:25 ርእሱ በጀሃበ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና መንግሥቲ ኣምላኽ ማለት ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ማለት መንግሥቲ ኣምላኽ ማለት ዘይምዃኑ ምስትውዓል ይግባአና እዩ ሎሚ መንግሥተ ሰማይ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ጥራሓ ዘላ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምስላታት ምስጢር መንግሥተ ሰማይ ንክርስቶስ ኣይንቕበልን ካብ ዝበልዎ ግዜ ጀሚሩ ስጋብ ዳግም ምጻት ኩነታት እዩ ዘርእየና ምዕራፍ 13 ወንጌል ማቴዎስ ክንርኢ ከሎና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ በታ መዓልቲ እቲኣ የሱስ ካብ ቤት ወፂኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ተቐመጠ ብዙሕ ሕዝቢ ናብኡ ተኣከበ ናብ ጃልባ ኣትዩ ክሳብ ዝቕመጥ ከዓ ኵሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ገምገም ባሕሪ ደው ኢሉ ነበረ ይብለና ካብ ፍቕዲ ሓደ ስጋብ ክልተ ክንርኢ ከሎና ኣብዚ ካብ ቤት ወፂኡ ዝብል ቃል ቤት እስራኤል ምግዳፍ ዘመልክት ክኸውን ከሎ ኣብ ገንገም ባሕሪ ተቐመጠ ዝብል ብፍላይ ድማ ባሕሪ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሕዛብ ዘርኢ እዩ የሱስ ንእስራኤል ብምግዳፉ ናብ ኣሕዛብ ምምላስ እዩ ዘርእየና ዘሎ ብንግስነቱ ዳግማይ ክሳብ ዝመጽእ ኣብ ምድሪ ዝኾኑ በዞም ስዕቡ ምስላታት ይነግረና ኣብ ናይ ኣገልግሎት ጥበቡ ድማ ለውጢ ይረአዩ ብዙሕ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣሎ ንሱ ድማ ኣብ ጀልባ ኣትዩ ኣብ ገንገም ባሕሪ ንዝነበሩ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝመሃረ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ክንርኢ ንኽእል እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ናይ መጀመርያ ምስላ ማለት ምስላ ዘርእን ዘርዕን ክንርኢ ኢና ኣብዚ ምዕራፍ ጐይታ ብዙሕ ምስላታት እኳ እንተነገረ ካብ ምስላታት ክልተ ጥራዮም ገሊጹሎም ማለት ንደቀ መዛሙርቱ ኣብሪህሎምን ተርጊሙሎምን ንሳተን ድማ ምስላ ዘርእን ዘርአይን እቲ ሓንቲ ክትከውን ከላ ምስላ ስርናይን ክርዳድን ድማ እታ ኻልአይታ እያ ንኣብነት ኣብ ምስላ ዘርአይን እተን ኣዕዋፍ ንሰይጣን ይውክላ ኣብ ካልእ ምስላ ኣዕዋፍ ክጠቅስ ከሎ እንተዘይተገልጸ ኸማን ንሰናይ ነገር ከም ዘይውክላ ርግጸኛታት ንኹን ንሱ ንዝገለጾ መንገዲ ክንክተል ይግባአና እዩ ምስላ ዘርአይ ካብ ምስላታት ምስጢር መንግሥተ ሰማይ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ነቶም ካልኦት ምስላታት መሰረት ያ ኽብሃል ይከኣል ብምስላ ድማ ብዙሕ ነገሮም ከምዚ እናበለ እንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ ይብለና ፍቕዲ 3 ክንርአ ከለና እቲ ዘራእይ ወዲ ሰብ እቲ ዘርኢ ድማ ቃል ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና እንሆ ዘራእይ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ከሎ ገሊኡ ኣብ ጥቓ መንገዲ ወደቐ ኣዕዋፍ መጽአን ድማ በልዐኦ ገሊኡ ኸዓ ብዙሕ ሓመድ ኣብ ዘይብሉ ከውሒ ወደቐ ዓሚቕ ሓመድ ስለ ዘይብሉ ድማ ቀልጢፉ በቖለ ፀሓይ ምስ በረቐት ሃጐጐ ሱር ስለ ዘይብሉ ድማ ነቐጸ ገሊኡ ኣብ እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ድማ ዓበየ ሓነቐውን ገሊኡ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ ገሊኡ 100 ገሊኡ 60 ገሊኡ ድማ 30 ፈረ ይብለና ካብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና ዘራእይ የሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ድማ ኣብ ቁጥሪ 37 ካብ ዘሎ ምሳሌ ስርናይን ክንራት ምርኣይ ይከኣል። ሎሚ እውን እቲ ዘርኢ ይዝራእ እዩ። እቲ ዘርኢ ኣብ ጥቕሲ 19 ከም እንሪኦ ቃል ኣምላኽ እዩ። ብመሰረት ጥቕሲ 38 እቲ ግራት ዓለም ይውክል። ናይ ዓለም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘሎና። ቤተ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ዓለም እያ ዘላ። ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ድማ ብዙሓት ዘይኣምኑ ሰባት ኣለዉ። ቃል ኣምላኽ ድማ ንኹሉ ይወሃብ ኣሎ። እቲ ሓደ ይቕበል፣ እቲ ሓደ ይሕሰም። ኵሎም እንተተሓሰሙ እውን ናትና ስራሕ እቲ ዘርኢ ምዝራእ ጥራይ እዩ። ቀውዒ ግና ናትና ስራሕ ኣይኮነን፣ ሎሚ እውን ዝኸውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናብቲ ዋና ተኽሊ ጸልዩ ኢሉና እዩ። እቲ ቀውዒ ሎሚ እውን ድዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ። እስከ ነቲ ቓል ደጊምና ነርአዮ። ካብ 36 ስጋብ 38 ማቴዎስ 9 ማለት እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ 36 ስጋብ 38 ክንረአ ከለና ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ረአየ ሓላዊ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ጉፍዓትን ፋሕ ዝበሉ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም። ሽዑ ንደቀ መዛሙርቱ እቲ እኽሊ ብዙሕ እዩ ዓየት ግና ሒደት እዮም፣ ስለዚ ነቲ ጐይታ እኽሊ ንእኽሉ ዓየት ኽልእኽ ለምንዎ በሎም ይብለና። የሱስ እዚ ዝበለ ንሃዋርያት ናብ ዝጠፍኡ ናብ ቤተ እስራኤል ቅድሚ ምልኣኹ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ኣስተውዕሉ። ጐይታ እዚ ኽብል ከሎ ኣብ ናይ ሕጊ ዘመን መደምደምታ እዩ ነይሩ። ናይ ቀውዒ ዘመን ዝመጽእ ድሕሪ ዘርኡ ተዘርኡ ምውዲ እዩ። ኣስታት 1500 ዓመት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘርኢ ተዘርኢ እዩ። ድሕሪዚ ድማ ቀውዒ ሓድሽ ኪዳን መጺኡ። ኣብ ናይ ሓደ ዘመን መዛዘሚ ቀውዒ ክህልው ብግዲ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዘመን ድማ ይዝራእ፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ዘሎ ቀውዒ ግን ፍርዲ ምዃኑ ፍሉይ ጠመታ ክግበረሉ ይግባእ። እዚ ድማ ኣብቲ ምስላታት ክንርዮ ኢና። ሕጂ ድማ እቲ ዘርኢ ዝወደቐሉ ቦታ ነስተውዕል። ኣብ 4 ዓይነት ሓመድ ይወድቕ፣ 3 ርብዒ ናይቲ ዘርኢ ድማ ኣይበቁልን፣ በስቢሱ ከይበቆለ ይተርፍ። ኣብቲ ዘርኢ ገለ ሽግር የለን፣ እቲ ሽግር ኣብቲ መሬት እዩ። እቲ ዘርኢ ናብ ፍረ ንኽቕየር ናይቲ ሕርሻ ኩነታት ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና ገሊኡ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ፣ ገሊኡ 100፣ ገሊኡ 60፣ ገሊኡ ድማ 30 ፈረየ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ይብለና። እዚኣቶም ነቲ ቓል ዘየስተውዕልዎን ዘይርድእዎን እዮም። ገሊኣቶም ብዙሕ ፍረ ኣየፍረዩን እዮም፣ 30 ጥራዮም ዘፍርዩ፣ ገሊኦም ግና 100 ፍረ የፍርዩ። ናይ ቃል ኣምላኽ ምርዳእ ክህልወና ይግባእ። እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ነቲ ቓል ኣምላኽ የንብቦ ነይሩ እዩ። ነቲ ቓል ክርዳእ እንተደለየ እውን ኣይከኣለን። መንፈስ ኣምላኽ ንፊልጶስ ልኢኹሉ፣ ፊልጶስ ነቲ ቓል ገሊጹሉ። ናብ ሞት ዝኸይድ ዝነበረ ክርስቶስ ምዃኑ፣ ብዛዕባ ኃጢአትና ምቑሳሉ፣ ንበደልና ምቕጥቃጡን ድማ ኣረዲእዎ። ፊልጶስ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘርኡ። መንግሥተ ሰማይ ነዚ ትመስል። ዘራእይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ኣምላኽ ከም ዝዘርአ፣ ፍቓደኛታት ኣብ ዝኾኑ ውሽጢ ልቢ ሰባት ከም ዝበቁልን ፍሉጥ እዩ። ሱሳ ሓሊፉ 100 ፍረ እነፍርየሉ ነገር እዩ። ጐይታ ምስላ ዘርአይ ምስ ሃበ ድሕሪኡ ሓደ ኣዝዩ ኣደናቒ ነገር እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ፍቕዲ 9 ራእዩ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ይብል። እዚ ክነንብብ ከሎና ኵሉ እዝኒ ዘለዎ ኣይሰምዕን ድዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ንዝበለጸ ምርዳእ እስከ ደቀ መዛሙርቲ ዝሓተትዎ ንሱ ኸዓ ዝመለሶ ንረ። ፍቕዲ 10 እቶም ደቀ መዛሙርቲ ቐሪቦም ስለምንታይ ኻ ብምስላ እትዛረቦም ዘለኻ በልዎ ይብለና። ጐይታና ብምስላ ዝዛረብ ኣብ ቅድሜና ዘቐመጦ ሰማያዊ ሓቂ ንምልካዕ እዩ፣ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ኢሎም ምስሓተትዎ። ፍቕዲ 11 መሊሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግሥተ ሰማያት ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ፣ ንኣታቶም ግና ኣይተዋህቦምን ይብለና። ሓደ ሰብ ቃል ኣምላኽ ክፈልጥ እንተርኣ ደልዩ ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እዝኑ ዓጺው እምቢ ክብል ይኽእል እዩ። ፈላጣት ዝተብሃሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ቃል ኣምላኽ ግና ንዝዓጽቡ ምስማዕ እንተ ዘይደልዮም ድማ ወላ እንተ ዘይሰምዑ ክርድእዎ ኣይክእሉን እዮም። ንቓል ኣምላኽ ክሰምዕ ዝኽእል እዝኒ ክህልወና ይግባአና እዩ። ፍቕዲ 12 ንዘለዎ ይወሃቦ እዩ እሞ ኣዝዩ ይውስኽ፣ ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ የግድፍዎ ይብለና። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ናብቲ ምስላ ዘርእን ዘርአን ክንምለስ ከሎና ኣብ ፍቕዲ 19 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ቃል መንግሥቲ ሰሚዑ ዘየሰውዕሎ ዅሉ እቲ ኽፉእ ይመጽ እሞ ነቲ ኣብ ልቡ ዝተዘርአ ይምንጥሎ ይብለና። ኣዕዋፍ ነቲ ኽፉእ እየን ዝውክላ። ዲያብሎስ ኣብ መንገዲ ዝተዘርአ ዘርኢ ይኣርዮ እዩ። በዚ ድማ ኵላትና ንገዛ ርእስና ንኽፍትነና ዝገብሮ ነገር እዩ። እዚ ክንብል ከሎና ናብ ገዛ ርእስና እምበር ኣብ ካልእ ሰብ ኣይንርአ ወይ እውን ንኻልእ ሰብ ኣይንገምግም። ኣብ መንገዲ ዘሎ መሬት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ዝኾኑ ኣመንቲ ይውክል፣ ንቓል ኣምላኽ ሰሚዖም እዮም። ይኹን ደኣ እምበር ብእምነት ኣይተዋሃዶምን። ከምዚኦም ዓይነት ክርስትያናት ኣባል ቤተ ክርስቲያን ምዃን ልክዕ ከም ናይ ሓደ ክለብ ኣባል ምዃን እዩ ዝመስሎም። ካልኣይ ድማ እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ክንርኢ ኢና። ካብ ፍቕድ 20 ስጋብ 21 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና እቲ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ ከዓ ነቲ ቓል ሰሚዑ ብኡንብኡ ብሓጐስ ዝቕበሎ እዩ። ንሽዑ ጥራይ እምበር ሱር የብሉን። ስለዚ ቓል መከራ ወይ ስደት ምስ ኮነ ብኡ ይዕንቀፍ ይብለና። ካብ 20 ስጋብ 21 እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሰባት ተቐራኒኦም። ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ነቲ ቓል ዝኣርዮ ወይ ድማ ዝምንጥሎ ዲያብሎስ፣ ናይዚኣቶም ሽግር ግን ናይ ስጋ ነገር እዩ። ኣብ ውሽጢ መዝሓሊ ካብ ምዃን ኣብ መሞቒ ኮይኖም ኣብ ጉባኤ ብዘይዓቐን ብስሚዒት ዝትንከይኦም ዋዕን ሓይልን ኣለዎም። ድሕሪ ጉባኤ ግን ነዳዴ ከም ዝወድእ ሽማዓዮም። ኣምላኽ ካብ ዝኽፉ ዓመል እዙ ይፈውሰና። ኣብ ቤት ኣምላኽ ብዙሓት ዓይነት ሰባት ኣለዉ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብወዱኡ ብየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንብዙሓት ሰብ ስለ ዝጸውዐ። ፍቕድ 22 ሰጊርና ንርአ እቲ ኣብ እሾኽ እተዘርአ ኸዓ ነዚ ቃል ዝሰምዖ እዩ። ጓሂ ዝዓለም እዚኣን ምዕሻው ሃብትን ግና ነቲ ቓል የሓንቆ ከይፈረየ እውን ይተርፍ ይብለና። ዓለም ኣብ ውሽጢ እዞም ሰባት ዘሎ ቃል ትምንጥል። ዲያብሎስ ኣብ መንገዲ ስጋ ኣብ ከውሒ ዝተዘርአ፣ ዓለም ድማ ኣብ እሾኽ ዝተዘርአ ተሰናኽል። ናይ ዓለም ሓሳብ ሓድሓደ ግዜ ድኽነት እዩ፣ ካልእ ግዜ ድማ ምብልጻግን ምትላልን እዩ። እዞም ሰለስተ ናይ መሬት ዓይነታት ሰለስተ ዓይነት ኣመንቲ ኣይኮኑን ዝውክሉ። እዚኣቶም ፍጹም ኣመንቲ ኣይኮኑን። ነዚ ቃል ጥራይ ሰሚዖም ተቐቢልናዮ ኢሎም ዝኸዱ ኣመንቲ ዝመስሉ ሰባት እዮም። እዚ ዘረባይ ምናልባሽ ከሰንብደኩም ይኽእል ይኸውን እዩ፣ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኮይኑ ግና ንሕና እውን ብርግጽ ኣሚንና ምዃንና ንርእስና ክንምርምርን ከም ሓቀኛ ኣመንቲ ሰዓብቲ ክርስቶስን ንርእስና ክንፍትሽን ይግባአና እዩ። ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። ሓድሓደ ቓል ኣብ ጽቡቕ መሬት ስለ ዝወድቕ ናይዚ ትርጉም ድማ የሱስ ከምዚ ብምባል ይገልጾ። እቲ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ዝተዘርአ ነቲ ቓል ሰሚዑ ዘስተውዕሎ እዩ። ንሱ ፍረ ይፈሪ፣ ገሊኡ 100፣ ገሊኡ 60፣ ገሊኡ 30 ድማ ይፈሪ ይብለና። ንእሸይ ሓቂ ንፈልጥ እንተ ኾይንና ብተወሳኺ ምፍላጥ እንተ ደሊና ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይውስኸልና እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ክንፈልጥ እንተ ዘይደሊና ልብና እውን እንተ ዓጺና ድማ ጐይታ የሱስ ሓቂ ኸይንፈልጥ ይገብር። ክሰምዕ ንዝደሊ ጐይታ ማዕጹ ኣይዓጽን እዩ። ብምስላ ንምንታይ ከም ዝዛረብ ክገልጽ ከሎ ነዚ ግሉጽ ይገብሮ። እዚ ኸዓ ምስማዕ ዘይደልዩ ከይርድኡ ንምግባር እዩ። ኣብ ናይ ዘርኢ ምስላ ናይ መንግሥተ ሰማይ ኩነታት ማለት ድማ ንሕዝቢ ብስሙ ዝጽውዑ ኣብዚ ዘመን ኣምላኽ ንምድሪ ዝምርሓሉ ኩነታት የርእየና። ሎሚ ኣምላኽ ውጥናቱ ብመንገዲ ቤተ ክርስቲያን ተግባራዊ ይገብር ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ሎሚ ናይ ኩነታት መንግሥተ ሰማይ እግዚኣብሔር ሕዝቡ ንክርስቶስ ናብ ምፍላጥ፣ ናብ ምድሓንን ናብ መጻሕ ትልሙ ተግባራዊ ብምግባር ተገሊጹ ይርከብ። ምስላ ክርዳድ ድማ ቀጺልና ኸንርኢና። ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም፣ መንግሥተ ሰማይ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብያ ትመስል ይብለና ፍቕድ 24። እዚ ምስላ ድሕሪ ናይ ዘርዒ ዝምሰል ምስላ እዩ። ካብቲ ዝተዘርአ ዘርኢ ሓደ ርብዒ ጥራዩ ኣብ ጽቡቕ መሬት ከም ዝወደቐ ዘርእየና። እቲ ዝተረፈ ሰለስተ ርብዒ ሰማዕቲ ምላሽ ስለ ዘይሃቡ ገለ ኣየፍረዩን፣ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣይድሓኑን ምባል ይከኣል። ቃል ኣምላኽ ካብ ዝሰምዑ ሓደ ርብዒ ጥራዮም ድሒኖም እዩ ዝብለና ዘሎ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ። ኣብ ፍቕዲ 25 ሰጊርና ክንርኢ ከለና እቶም ሰባት ደቂሶም ከለዉ ጸላኢ መጸ፣ ኣብ ማእከል ስርናይ ድማ ክርዳት ዘርእዩ ኸደ ይብል። ሰባት ደቂሶም ከለዉ ጸላኢ መጺኡ፣ የሱስ ክርስቶስ ግና ከምዘይድቅስን ከምዘይታኸስን ንፈልጥ ኢና። ሰይጣን ጸላኢ እዩ። ኣማከል ስርናይ ክርዳድ ይዘርእ። ክርዳድ ማለት ትምህርቲ ሓሶትን ስሕተትን ማለት እዩ። ፍቕዲ 26 ረአይዎ ቆፂሉ ምስ ረአየ ከምኡውን ፍረ እውን ምስ ፈረየ ድማ ሽዑ እቲ ክርዳድ ተረአየ ይብለና። ስርናይን ክርዳድን ብሓንሳብ ክበቕሉ ከለዉ ምፍላዮም ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ብዙሓት ናይ ሓሶት ትምህርትታት ኣብቲ መጀመርታ ስርናይ እዮም ዝመስሉ። ካብ ሓቂ ብምንታይ ከም ዝፍለዩ ንምፍላጥ ብዙሕ ግዜ ይወስድ። ዘገርም እዩ። ሕጂ ድማ እቲ ዘርኢ ክርዳድ ዝዘርዓሉ መን ምዃኑ ከም ዝፈለጠ ንርኢ ኣሎና። ቀፂልና ክንርኢ ከለና ነቲ በዓል ቤት ግዛኣቱ መፂኦም ጐይታይ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርእዶ ዘርኢኻ ኣይነበርካን? እዚ ክርዳድ ደኣ ካበይ መፀ በልዎ። ንሱ ኸዓ ነዚ ጸላእዩ ዝገበሮ በሎም። እቶም ግዛኣቱ ድማ ከይድና ክንኣርዶ ትፈቱ ኢኻ በልዎ። ንሱ በሎም ኣይፋልኩምን፣ ክርዳድ ክኣርዮ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ ከይትምሕ፣ ክሳብ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም። ብግዜ ቀውዒ ኸዓ ንዓጻዶ ቅድም ነቲ ክርዳድ እረይዎ፣ ክነድድ ድማ ብንዳእቲ እሰርዎ፣ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፈይ ኣክብዎ ክብሎም እየ ከም ዝበለ ኣብ ምዕራፍ 13 ካብ 27 ስጋብ 30 ዘሎ ክፍሊ ክንርአ ንኽእል። እዚ ብጽቡቕ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። የሱስ ነቲ ክርዳድ ንምእራይ ኣይተፈትኑ፣ ክልቲኦም ብሓደ ይዕበዩ፣ ኣብ መጨረሻ ነቲ ክርዳድ ካብ ስርናይ ፈሊኻ ንምፍላጥ ይከኣል ከም ዝበሎም ኣብኡ ኢና ንርኢ ዘሎና። ዓለም ናብ ክፉእን ናብ ዝሓሸን ትኸይድ ኣላ። እቲ ስርናይ እናዓበየ ስለ ዝኾነ ናብ ሓድሽ ኩነታት እናኸደት እያ። ቃል ኣምላኽ ይስበኽ ኣሎ፣ ብኻልእ ወገን ድማ ዓለም ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ትኸይድ ኣላ። ብዙሕ ክርዳድ ይቦቕላ ስለ ዘሎ ዶክተር ሜጊ ክዛረቡ ከለዉ ንብዙሕ ግዜ ጓሳ ማሕበር ኮይነ የገልግል ኣለኹ። ኣገልግሎት ክጅምር ከለኹ ንቤተ ክርስትያን ከጽርያ እየ ኢለ ይሓስብ ነይረ። ይኹን ደኣ እምበር ከቕንዕ ከም ዘይክእል ተረዲኡኒ። ካብዚ ምዕራፍ ካብ ካልኦት ናተይ እጃምን ነቲ ቓል ኣምላኽ ምስባኽ ጥራይ ከም ዝኾነ ተረዲአ ኣለኹ። ክርዳድ ናሕማሓኹ ኣይከይድን፣ ምስ ክርዳድ ስርናይ እውን ክምሑ ይኽእል እየ። ሕጂ ግን ስርሐይ ክርዳድ ምምሓው ዘይኮነስ ስርናይ ምዝራእ ከም ዝኾነ ተረዲአ እየ። ቃል ኣምላኽ ምዝራእ ሓላፍነት ኣሎኒ። ስርናይ መሊሱ ክርዳድ እውን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ይበቆል እዩ። ንሕና ኣብ መንጎ የሱስ መጀመርታ ዝመጸሉን ዳግም ዝመጸሉን ግዜ ዘሎና ትውልድታት ኩነታት እዮ መንግስቲ ኣምላኽ ነዚ እዩ ዝመስል። እዚ ግን ናይ ቤተ ክርስትያን ምሳሌ ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያን ከም ትካል ማለት ኦርጋናይዜሽን ክንሪኣ ኣይንኽእልን። እዚ ምስላ ክኸውን ኣይክእልን። ይኹን ደኣ እምበር ኣምላኽ ንቤተ ክርስትያን ክርያ ከሎ ከም ትካል ኣይርኣን እዩ። ንቤተ ክርስትያን ከም ናይ ኣመንቲ እተዋፁ ሓቀኛታት እኩባን ቅዱሳን እዩ ዝርያ። ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ብሓቀኛታት ኣመንቲ ዝተሃንፀት እያ። ሓቀኛ ኣመንቲ ብናይ ክርስቶስ መድሓነት ዝኣምኑ ብኡ ዝዓረፉ ንቓሉ ዝፈትዩ እዮም። ክርዳድ ምስ ስርናይ ሓቢሩ ብምውቃል ከም ዘሸገረ ሓደ መዓልቲ ጐይታ ብማዕጺድ ነቲ ስርናይ ካብ ክርዳድ ክፈልዮ ክመጽኡ። ኣሜን። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓ ማራናታ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።